Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti ayyaanni gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu. Yeroo dheeraadhaaf torban lama lamaan sagantaa dargaggootaa jalatti dargaggoota yuunivarsiitii Adaamaa waliin muuxannoo wal jijjiiraa turreerraa har'as akkuma torban lamaan darbee dargaggoo Tibbeessoo waliin muuxannoo wal jijjiiraa keenya itti fufnee jirraa qophii dargaggootaa har'aa wajjin turtii gaarii isiniif hawwina. Miig Tibbeessoodhaaf isa gaafachuu barbaada. Tibbeessoo siifoo kadhannaa maalime rattaanii fi gammadaan akkasuma faajjisoon dubbatan hundumti barumsa dhaggeeffatoota keenya kan barsiisudha. Meesiifoo Tibbeessootiin isin deebisa.
Tole anillee kadhannaa irratti wanti tokko maalii baay'ee muuxannoo gaarii guddaa hin qabu yeroo baay'ee dadhabina qabu keessaa tokko kadhannaa jedheeti yaada. Ennaa baay'ee ennaa kadhadhu ennaa waan muudatan ture. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee wanti Waaqayyoo waan dadhabee dubbattee qormaataan akkuma abbaan mucaa gorfattu barbaadu tumeettiin gorfatu qormosi baay'een wanti nama mudatuuf jedheetti yaada. Garuu ijoollummaa kiyyatti innaa horiitiis fa'a innaa iskuuliifaa baradhu bosona keessatti kadhadha ture. Innaa yuunivarsiitii illee baradhu yommuu akka obboleessa kennaafallee baay'een kan inni taate bakka addaatitti baay'ee kadhadha ture. Wantoota itti kadhadhu keessa akkuma dubbadhe. Maalii wantoonni na mudannoon na mudatani kadhannaa kiyya keessaa wanti hin dagane tokko jiraate yeroo yuunivarsiitiitti baay'ee na dhukkube akka taayifoyidii uumamaa jedhanii ana garuu kan dhukkubo qorra ture mataa kanaan akkana yoo dhaabbachuu hin danda'u ture achiin booda halkan mana yaalallee deemu yaalii na godhanillee gaarii miti. Naannoo yuunivarsiitiitti namoonni baay'een kabeettanii yoo namni dhukkubsatee peenkileerima kana paarasitaamboolii kana afaan amaa kennan malee wanti yaalii gaariin illee hin maatii ammoo waa gaafachuu hin jaaladhu iyyuu dhalootuma kiyyaatti wantoota rakkina waliin difeensii ufuma kiyyaa godhuu jaaladhamanii yeroo baay'ee namoota gargaarsan gaafadhu iyyuu ture inni na dhukkubeellee maatitti ni madhu ture akkuma kadhannaa kiyya ekspiraansii gaarii illee qabaatu haaluma onnoo kiyyaatiin waaqa waliin dubbadha ture. Dhumarratti bakka manni yaalaa marfee naa kennanii gara harrii kanatti marfee yoo nama waraanan disipiliinii miti akka amma fayyaa barataa fayyaa ta'eeti yoo ilaalu haalli isaa yaalatti nama godhan disipiliinii fayyaa kana waliin ka deemu miti baay'ee na dhukkubsan ture. Baay'ina dhukkubsan ture superficialii marfeenaa nama waraanan painfuli baay'ina dhukkubsan ture garuu qorichi isaan naa kennan naan fayyisu ture gaaf tokko akkana jedheetti rafe Waaqayyo arda na fayyiftee of arguu barbaada yeroo baay'ee dadhabaa taaneetiin naa tokko tokko dubbiin kenna dubbii ulfaata jechuun na fayyifteetiin ka'uu barbaada bakka dhibame kana turuun barbaadu barattoota waliin qormaata faayinaalii ture yeroon ani yeroo baay'ee qorumsi kiyya ulfaanaa deema. Tokko barattoota yuunivarsiitii fi qorumsi biyya lafaa kun qormaata lammaffaa namu dhukkubbiin kiyyallee wanti kiyya wal faana deema rakkinni ana hinnaa na dhufu lama lama ta'eetii malee tokko cinaatti dhufu jechuun hinnaa faayinaal hin ga'u kana dhukkubu hinnaa lama na dhukkubee baay'inaan fayyee ka'uu qaba jedheettiin kadhadhe nama ajaa'ibee hin dhiibne ganama hinnaa ka'u yoo namni ciisee jedhe wayuma muluullee muluu hin taa'in fayyeera boowwoon ka jedhamu kun na dhiiseetiin dhaabbadheetiin deemuu danda'a ture. Humna Waaqayyoo kadhannaa tiyaa yeroo diqqoosaniin innaa itti argallee ture irra jireessaan garuu namoota kaawwan maraafuwan dhaamsa gaarii ta'a jedheetiin kan yaadu kadhannaan koneekshinii namni waaqa waliin qabu ta'u namoonni yeroo baay'ee aniin keessattuu innaa konkolaataa fayyaa badhe gara kiyya keessatti hin kadhadha barnoota irratti illee irra caalaa immoo wantatti guddaa waa'ee kadhannaatitti waaqallee galateeffadhu wanta natti tolu keessaa tokko mana sagadaanaa deemu waa'ee namoota caalaa ofii kiyyaa waaqayyoo addanatti dubbadhu yaadatiin dhufa. Gaafa waaqayyoo natti dubbadhu jedheetiin hin baane namni sagalee dubbatu yoo akka dammaallee roobse guddaa keessa kiyyattiin cobu ture. Haa ta'u garuu yeroo tokkoyi mana sagada shashamaniitti mucaa wayiti sagalee haa dubbatuuf kennanii mucaan ayilaandii lamaa qopheesse ayilaandii lamaa tokkocha bishaan itti tokkocha duwwaa godhe nama lamaa lafaa kaase kana cabsi jedhee yoo jedhu kabishaan qabu irra jennaan cabu hin danda'u ka duwwichaan cabse namni sagalee waaqayyoo of keessaa hin qabne utuma tajaajilu akka ayilaandii duwwaa kana. Namni sagalee waaqayyoo qabu ammoo ayilaandii qadaadaniitiin yoo irra jatan bishaan waliin hin cabaare hin cabu obboleessi akkasitti namoonni baay'een mana sagada shashamanne mana sagada walda misisata baayi qabuture mana sagada keessatti nama humaan be'ne jedhaate namoonni baayi yana dubbataa turan anjireenna kiyya keessa guyyaa waaqa yana dubbata keessa tokko kana jechu asirratti dhaansi dabarsu barbaadu maali waaqa yana dubbadhu jenne uma duwwaa akkuma bakka roobnilleen jiru jinilleen jiru garuu dhooqa kana bo'oo kana bishaaniin guuta jedhe humatni dubbatame irraa waaqayyoon eebbisa jechu kanaan ekspiriyaansii qabu keessaa tokko kana sheerii godhu barbaada. Dhumarratti ammoo oduu kadhannaa hadaraa gannadhee natti tola. Amma keessattuu akka barataa fayyaatti barattoonni amma iskoolii nuu godhanii walii kadhannaa jedhaniitiin dhaamsa dabarsaa turani. Ani garuu sa'aatii kiyya baay'ee barattoonni fayyaa baratan hin beekani. Sa'aatii baay'ee kiyya taa'umsaan dubbisuun waan dabarsuuf sa'a 11:00 na barattoonni iskoolii naa godhan ani sa'aatii itti boqadhu sa'aatii 10:00 akka sa'aatii 12:00 ture sa'aatii 2:00 kutaa seenaa akka sa'aatii 10:00 maal keen barumsa baradhu kana dubbisa. Baradhumaa hennaa dhufaatiin gooftaa kiristoosii dhiyaatu kanatti hennaa namoonni baay'een kadhannaatti jimbilfitti hirmaatan kana anammoo garee kana keessa dhabamuu kiyyatti baay'ee gadda. Kana jechuun maal barbaada waan hojjechuu biyya bee kanaallee onne jechuun barbaadu haa ta'u maali bakka jiru kanatti oduu gadi hin deebiin jajjabaadhaan akka barattoota kaawwanii kadhannaa kiyyaan dhaabbachuu akka danda'u yeroo baay'ee ammoo hennaa ofii kiyyatti abdadhaatiin qarqara kufaati ergaa ga'e waaqayyo harka na qabu jedhutu jira kana aduu hin taane jireenya kiyya hundumaa waaqayyo akka nama sakku otoo kadhannaa na yaadatte illee natti tola hagarmoo jedhe nagaha waaqayyo sina eebbisu.
Hagayyoo naatti dhuga bahiisaa fi barumsa isin dargaggootaaf laattan hundisaa jireenya dhuunfaa dhaggeeffatoota keenyaafis anallee dabalatee waanan irraa guddaa itti eebbifameedha. Dhaggeeffatoonni keenyas baay'ee akka isaan eebbifaman kanarraa shakkiin qabu waaqayyo karaa keessan gara dhaggeeffatoota keenyaa dhaqee waan isaan irraa deebi'uu qaban waan isaan irraa of qabuu qaban waan isaanitti dubbateef galanni waaqayyoof haa ta'u. Anis akka dhaggeeffatootaa fi akka buufata reediyoo sagalee abdiitti galanni koo guddaadhaa baay'een isin galateeffadha. Kabajaan waan ani isin gaafadheef deebii gaarii ta'e naa qabatanii waan dhiyaataniif waaqayyoo isin eebbisu. Gara fuulduraatti immoo buufata reediyoo keenyaa warra ogeessa fayyaasii warra ogeessa teknikaasii warra teknoolojii hundumaayyuu hin barbaaddi beekuma qabdan hundumaatiinis immoo buufata reediyoo kanarratti dhaggeeffatoota keenyaaf waan gumaalchuun isinirra jiru bara keessan keessa waan gochuun isinirra jiru gochuutti of hin qabinaa jechuudhaan afeerraa koo kan biraasa sumaan isinii godha turtii keessan hundumaaf waaqayyo isinaa eebbisu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa turtii dargaggoo. Gammadaa akkasuma rattaa fi tibbeessoo fi faajjisoo wajjin gochaa turretti akka eebbifamtan shakkii hin qabnu yeroo kan biraas immoo sagantaa kana fakkaatu qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf asumaan yommuu waadaa seennu kanarraaf jenne kanuma fakkaata ayyaanni waaqayyo isiniif habaayatu turtii gaarii.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Dhaggeeffattoota keenya bakka bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoo faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Dhaggeeffattoota sagalee raadiyoo adventistii addunyaa ayyaanni waaqayyoo nuuf baay'ate lammaffaa deebinee akka wal arginu jaalalli waaqayyoo raawwatameera. Kanaaf guddaa isa hin galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya gara sagantaa keenya guyyaarraa waaqayyoo nuuf qopheessetti seenne waliin utuu hin baratin mataa keenya gari qabannee bakka bakka jirrutti waaqayyoo hin galateeffanna. Guddaasi galateeffannaa araaraaf jaalalaan ayyaanaan guutuu kan taate maqaa gooftaa keenya Yesuusiin guddaa galanni siif haa ta'u. Hundumaa kan dandeessu jiraata bara baraa fayyaa nagaa nu laattee yeroo kana fuula kee duratti dhiyaanne dubbii kee irraa barachuudhaaf yeroo nu laatte kanaaf guddifnee gaarii goonee si galateeffannaa bara baraan galanni siif haa ta'u. Qulqullu yeroo kana jireenya keenyatti akka dhimma baatu si kadhanna cubbuu keenya nuu dhiisi mootummaa keetti nu qopheessi maqaa Yesuusiin ameen. Mata dureen waliin akka barannuuf waaqa yeroo kana nuuf kenne mucaa ta'uuf garba ta'u jedha. Mucaa ta'uuf garba ta'u. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 15 irraa isin hafuura garbummaan fudhanne yoo sodaachuudhaaf immoo hafuura mucummaa fudhattan malee jedha. Isin hafuura garbummaan fudhanne kan isin fudhattanii hafuura mucummaa sodaa waaqayyootti kan isin jiraachisu hafuura mucummaa fudhattanii jedha. Mucaan tokko dhalatee harka haadha isaatii keessatti kunuunsa akka isa barbaachisu waan hundumaatti mirgaa akka qabu guddachuudhaaf nyaatii fi kunuunsi akka isa barbaachisu akkasuma namoonni hafuurarraa dhalatanii hafuura garbummaa fudhatan utuu hin ta'in hafuura mucummaa akka fudhatan waaqayyo isaan guddisuudhaaf waaqayyo ayyaana isaa isaaniif baay'isuudhaafi ofii isaa dabarsii akka of kenne Phaawulos iddoo kanatti gaarii godhee ifa kenna. Ka waamamtanuuf yaa abbaa gooftaa keenya jettanii yeroo isa waammattan inni mucaan tokko sagalee kamiyyuun abbaa isaa waammachuudhaaf mirgaa akka qabu namoonni kiristoos irraa dhalatanii yaa abbaa gooftaa keenyaa jedhanii waaqayyoon waammachuudhaaf akka hin leeyyaane akka hin qaanoofne waaqayyo bilisummaa kana isaaniif kenneera karaa ilma isaa gooftaa keenyaa Yesuus kiristoosiin. Gooftaa keenyaa wajjin hariiroonii fi walitti dhufeenyi waliin ta'uu haaraan sodaa keessaa bilisa akka nama baasu nuuf ifeera. Garba jechuun hidhaa keessa nama jiru jechuudha. Garba jechuun ba'ee akka barbaade deemuudhaaf waan garaa isaatii karoora mataa isaatii raawwachuudhaaf tokko mirga mataa isaatii akka hin qabne darbees waan ajajamu qofa waan godhi jedhame duwwaa godhame godhee akka argamu irraan kan hafe yoo taa'e jedhame taa'uu yoo adeemi jedhame adeemuu. Yoo dokkasii dhaqi jedhame isa ajajame sana gochuurraan kan hafe haboo mataa isaatiif yookiin karoora mataa isaatiitti fayyadame akka barbaade adeemuudhaaf waa tokko hojjechuudhaaf mirga hin qabu waan ajajame qofa kan ajaju sun immoo geggeessaan isaa jira ajajaan isaa jira jechuudha sana ruwwaa dhaggeeffachuutu irra jira malee miira isaa dhaggeeffachuun irra jiru yaada mataa isaatii hordofuun irra jiru kanaaf namni tokko garba ta'e jechuun nama sansalata yookiin fuuncaa sibiilaatiin hidhamee. Iddoo yaade ga'uudhaaf yeroo akka hin qabaanne jechuu isaati nama fuuncaa sibiilaatiin hidhame yookiin funyoo sibiilaatiin hidhame achuma taa'u kan hidhe sun yoo irraa hiike irraan kan hafe hiikamuun akka sarara hin jiraanne garba jechuun kana namoonni kiristoositti amananii yeroo dura utuu kiristoosii wajjin waliin barin turan yookiin hariiroo waaqa isaanii wajjin utuu hin qabaatiin yeroo turanitti eessa turanii biyya lafaa keessa garba cobbuu turanii. Waan cubbuun hojjedhu jedhe hojjechuu yoo dhuguu barbaade dhugi jechuu yoo machaa'i jechuu barbaade macheessu waan cubbuun isa hojjechiise sana duwwaa firii ija cubbuu duwwaati irraa argama malee firiin ija tola waaqayyoo akka irraan argamne iddoo kanatti ilaaluu dandeenya namni garba ta'e jechuun isa kana jechuudha garuu namni kiristoositti amane akka kana miti hidhaa keessaa ba'ee. Hidhaa cubbuu keessaa yookiin waanjoo dukkanaa keessaa ba'ee kiristoosii wajjin hariiroo nagaa isaa wajjin qabaate waaqa isa amanate sodaa waaqayyootti jiraachuu jechuudha. Garraamummaa waaqayyootti jiraachuu gara laafina waaqayyootti jiraachuu hobsa waaqayyootti jiraachuu kanaaf hurri mucumma yeroo biyya lafaa keessa ture namni tokko waaqayyo wajjin hanga waliin beekinitti seexanaaf yookiin garba cubbuu ta'e ture. Amma garuu kiristoositti eega amane sana miti. Garba cubbuu ta'u irraati gara waaqayyoo fi mucaa ta'uu ta'e argameera jechuudha. Namni kun maal miti? Garba miti waaqayyoof. Mucaa isaati, mucaa waaqayyooti. Kanaa inni Phaawulos dubbatu. Gooftaa sodaachuurraan kan ka'e yeroo hunduma sodaadhaaf rommiidhaan yookiin hollachuudhaan yeroo isaa dabarsa. Otoo hin taane bara dheeraadhaaf tajaajilli inni kennaa ture tokko yoo bu'aa isaaf hin qabu ta'e gooftaa keenya Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaa godhee kan fudhatu akkan ta'uun isan barbaachisu. Tajaajilli inni jalqaba godhe sun fedha mataa isaatii fi jaalala isaa irratti hundaa'u qaba. Tajaajilli inni godhu kun tajaajila fedha waaqayyoo irratti hundaa'e ta'uu qaba. Kun isa tokkoffaadha. Inni lammaffaan tajaajilli isaa sodaarraa walaba ta'uu qaba. Jaalalli guutuun sodaa gadi baasee eeggata. Phaawulos sababa jedhuuf Yohaannis 1:4:18 irraa jaalalli guutuun sodaa gadi baasee eeggata jedha sagaleen waaqayyo. Maaliif namni tokko waaqayyoon yeroo tajaajilu sodaa rom'aa yaaddaatu hin ta'in firii ta'ee yookiin immoo sammuu isaa irraa dhiphina mataa isaatiirraa walaba ta'ee waaqayyoon tajaajiluun akkas irra jiru. Jaalalli guutuus immoo jaalala kiristoosiidha. Sodaasa keessa jiru rommiisa keessa jiru gadi baasee gata akka inni mucaa waaqayyoo ta'e bilisummaatti jiraatu. Kun immoo abdiin waaqarraa qabu isa hojii isaatiin mirkaneessuuti isarra jira. Akka mucaatti waan lakkaa'amuufi jechuun ibsuunis waan isaan danda'amneefi gatiinsaa maalii dhaala. Namni tokko mucaa waaqayyoo ta'e yeroo jedhamu dhaala waaqayyoo isaaf qopheesse sana dhaaluudha. Gatiinsaa immoo jireenya bara baraati. Yoo maalitti deddeebi'e jaalala guutuu isa ta'e isa sodaa gadi baasee gatu kan gooftaa Yesuus Kiristoos sana yoo uffate. Roomee boqonnaa 8:17 irraa ijoollee erga taane nuyi dhaaltota waaqayyoo kiristoosii wajjiniin dhaalla. Isaa wajjinis yoo dhiphanne isaa wajjinis immoona ulfinaa akka argannuufi jedha Phaawulos. Iddoo kanatti Roomee boqonnaa 8:17 irratti inni nu dubbifanne kuni nuyi ijoollee isaa waan taaneefi maalidha? Dhaaltota. Mucaan mana keessatti abbaa seeraa fi haadha seeraa irraa dhalate mana sana keessatti inni mucaadha. Darbees immoo bakka maatiin isaa hin jirretti waan jiru sana hunduma dhaaluudhaaf mirga qaba. Waaqayyo jaallatee akka mucaa isaatitti ijoollee isaa yookiin saba isaa eega lakkaa'ee booddee ijoollee waaqayyo waan ta'aniif isaan waaqayyo wajjin kiristoosii wajjin dhaaltota. Innis jireenya bara baraati. Yoo kiristoosii wajjin hobsa qabaatan yoo kiristoosii wajjin dhiphatanii isaa wajjin mo'uudhaaf akka jiranii waaqayyo iddoo kanatti karaa Phaawulos qulqulluu abdii guddaa ijoollee isaatiif kenna. Waaqayyos dhuma isaatti akka mucaa isaatti godhee nu fudhachuudhaaf wabeenni nuuf kenne maali? Roomee boqonnaa 8:16 irraa afuurris hafuura keenyaa dhugaa hin ba'a nuyi ijoollee waaqayyo akka taane jireenya keenya keessa hin jiru. Afuurri qulqulluun waaqayyo karaatti dhugaa nuuf ba'a miira duwwaadhaan adeemuuf socho'uun jireenya baala tokkorraati gara tokkotti kan ce'amu akka kana utuu hin ta'in namoonni jireenya isaanii kiristoosii wajjin tokko godhanii kiristoosii wajjin yoo jiraatan afurri qulqulluun ijoollee waaqayyo akka ta'an isaaniif mirkaneessa. Kanaaf nu ijoollee waaqayyo akka ta'an afurri waaqayyo afuura keenyaa wajjin walii galee saba waaqayyo yookiin mucaa waaqayyo akka ta'an mirkaneessa jedha sagaleen waaqayyo. Kanaaf iyyuu sagaleen isaa jireenya ifa nuuf kenna nuyis ijoollee isaa akka taane miira keenya keessatti nutti dhagaama adeema nuti ijoollee isaa akka taane mucaa waaqayyo akka taane afurri waaqayyo nu keessaa dhugaa ba'a adeema miira keenya sochoosa abdii guddaa isa waaqee nuuf kenne sanarratti guyyaa guyyaatti ijaaramaa yoo adeemne guutuu guutummaatti jaalala isaatti yoo hidhamne afurri waaqayyo afuura keenyaa wajjin walii galee mucaa waaqayyo yookiin dhaaltota bara baraa akka taane nuuf mirkaneessa adeema jechuudha. Sammuu keenya amansiisaa adeema sammuu keenya to'ataa adeema miira keenya qajeelchaa yookiin sochoosaa adeema abdii isarraa akka qabaannu jechuudha. Sadhageenyi waaqee nuuf eebbisu itti akka jiraannuuf inni nu gargaaru ulfina maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.